Мі пропонос трі сценоін. La unua, la numero 36. La vica renconcidio de geesperantistoi ciare ocasis en exterurba hotelo, situanta en pitoresca parco, cie staris quin trietagei construagioi, similei kiel gemel fratoj. Post la unua tago de aranĝoj mi jam vespere revenis mian loĝlokon, ne tuj serĉinte ĝin. Dežuranto ne donis al mi la ŝlosilon, ĉar ĝi jam estis ricevita. Enirinte en la duon malluman ĉambron, mi ekvidis, ke sur la dekstra lito kuŝas najbarino. Por ne brueti, mi okupis la maldekstran litejon.
Verŝajne ni nun devas interkonatiĝi.
Ho, kion vi faras en la virina ĉambro? Kiel vi trapenetris ĉi tien?
Mi havas rajton kaj eniris tiun ĉambron. La numero 36 helpe de la ŝlosilo. Tamen vi okupis tiun loĝlokon sen io ajn permeso.
Mi ankaŭ pagis je la numero 36 kaj rigardu mian pagateston. Ĉi-momente la ĉambron ekkuris alta viro kaj mirigite ekkriis: ho, pardonu min, mi revenos post unu horo. Kaj li malaperis, brue ferminte la pordon. Kaj mi vekiĝis, kiel antaŭe dekstre dormis la najbarino. Mi ridetis kaj ekpensis. Tamen pri kio mi ekpensis, tio restos mia sekreto. La dua, debutanto. Tio okazis en nia klubejo, kiam nevidantaj amatoraj aktoroj prezentis spektaklon, kiun partoprenis juna debutanto. Imagu, sur la scenejo sidas la damo, la grishara viro kaj la junulino. Aperas la debutanto kaj, farinte kelkajn paŝojn, surgenuiĝas. Estimata Anna Ivanovna, ŝi sidas dekstren de mi, duan flustre helpas la grisharulo. La junulo surgenuje moviĝis dekstren kaj komencas: estimata Anna Ivanovna, stultulo! Vi forgesis pri la respegliĝo. Rampu maldekstren de vi, preter mia avo, ekkrias la junulino. La junulo plenumis la konsilon kaj preskaŭ plorante komencas: estimata Anna Ivanovna, mi tre amas vian filinon kaj petas vin edziniĝi al mi. Anna Ivanovna respondas: malgraŭ ke mia edzo nun grave malsanas, sed mi dume estas edzinigita, tamen mi consentas, mali li edzidžus al mia patrino, ec crias la fiancino. La tria. Spectaclo en spectaclo. Imago. Sur sceneio sidas geamanta blinda paro. Cae teui geiunului pasie interkisicias. Ili interkisicias, daure interkisicias. Coco, malfronte de la sceneio audigas trista vocio. Ho, tiu vocio apartenas al la actorino plenumanta rolon de mia avinio. Verŝajne ŝi ne povas leviĝi sur la scenejon. Kaj laŭ spektaklo ŝi devas senmaskigi nin. La junulo aperigas la maljunan plorantan aktorinon sur la scenejon. Zorge sidigas ŝin sur seĝon. Ŝi dankas kaj diras: mi iom ripozas kaj poste senmaskigos vin denove. A nun daŭrigu vian provludon de via agrabla sceno. Interkisiĝu. Kaj mi poste ankoraŭ foje malsekretigos vin antaŭ spektantoj.